O vindeiro 1 de xuño celébrase por primeira vez en Galicia o Día da Ciencia en Galicia, que é a evolución do Día do Científico Galego promovido pola Real Academia Galega de Ciencias. Nas edicións anteriores foron homenaxeados o naturalista Luis Iglesias, o matemático Enrique Vidal Abascal, o xeógrafo Isidro Parga Pondal, o enxeñeiro agrónomo Cruz Gallástegui, o astrónomo Ramón María Ayer, o químico Antonio Casares e o humanista Padre Feijó, e de todos eles falamos en Efervesciencia. E agora, a primeira científica na que recae a honra de ter un ano dedicado á súa figura é a oceanógrafa Ánxeles Albariño. Alberto González Garcés é conselleiro técnico do Centro Oceanográfico de Vigo. Moi boas tardes, Alberto.
Boas tardes.
Albariño iniciou a súa carreira como investigadora precisamente no Instituto Español de Oceanografía. Empezou en Madrid e logo en Vigo.
Sí, empezou no ano 48 como becaria. E despois fixou as oposicións, gañou a plaza de investigadora titular e foi destinada a Vigo. E aquí estuvo até o ano 57. Pero nese tempo pues, era unha muller moi inquieta, con grandes ansias de coñecer e investigar. Cando estaba aquí, pediu unha beca e marchou a traballar ao Reino Unido. Estuvo traballando en Plymouth 2 anos. E despois, a volta, pues, seguía inquieta e pediu unha beca para traballar nos Estados Unidos, na Goose Hall, que é unha das institucións máis recoñecidas no mundo da investigación marina. E despois, cando estaba ali, a ver como podía seguir traballando en Estados Unidos, se foi traballar xa a La Jolla, a California, e ali xa quedou traballando até a súa xubilación. Pero como era tan boa investigadora e tan recoñecida, pedíronlle que despois da súa xubilación seguira traballando, e seguiu traballando varios anos, e despois, pues, permaneceu ali hasta que morreu no ano 2005.
Hai que dicir que das mulleres pioneiras no mundo da oceanografía. A primeira muller en embarcar nun barco oceanográfico británico, mesmo aquí en España, non estaba, coido que casi non estaba permitido que as mulleres embarcasen.
É curioso, porque é completamente certo que foi a primeira muller que embarcou nun barco de investigación británico, pero non foi a primeira muller que embarcou nun barco de investigación español, porque non sen certas cousas en España estamos, ou estábamos naquela, moi avanzados, e ahora tamén. Pero nos anos 20, do século 20, xa había bastantes, non moitas, pero bastantes investigadoras mulleres no oceanográfico, e xa embarcaban. E o que pasa é que despois da guerra, ca ditadura, lles prohibiron embarcar.
Ah, vale.
É moi curioso, pero nos anos 20 xa se podía, nos anos 30 tamén, nos anos 40 non. En todo caso, Ángeles Albariño é unha muller, unha pioneira. Había mulleres, pero non había moitas, que traballaban neste mundo, embarcaba, tiña iniciativas, falaba cos pescadores, facía diseños de novas redes para pescar plancton, convencía os pescadores para que os levaran eles para tomar mostras tamén.
Ela foi especialista en varias especies, en sifonóforos, en quetognatos e hidromedusas. E máis alá de saber, de descubrir novas especies deste zooplancton, a cuestión é saber por que era importante estudar a distribución deste zooplancton.
Ela fixo, a meu entender, 3 cousas moi importantes. A primeira é a que xa dixo usted hai un momento, é dicir, a identificación e descripción das especies importantes de zooplancton, de certos grupos, deses 3 que usted mencionou. Fixo o análisis das especies de zooplancton, a descripción, e cando fixo o análisis e a descripción, viu que había cousas novas, que foi descubrindo, hasta descubrir 22 novas especies que fixo unhas descripcións magníficas, extraordinarias, precisas, fixo os dibuxos magníficamente feitos. Pero iso é unha faceta. A segunda faceta foi a súa capacidade para identificarlas como indicadores. Indicadores de que? De masas de auga cunhas características determinadas. E así pudo identificar, a través da presencia destes especies de zooplancton, identificou correntes mariñas, a presencia de correntes mariñas, como por exemplo a corrente de California.
Que esa estaba relacionada coa pesca da sardiña.
E a terceira fase foi esa. Unha vez que era capaz de identificar que a presencia de certas especies identificaba correntes mariñas, tamén foi capaz de identificar a capacidade de maior ou menor abundancia de especies de interés pesqueiro nesas augas. como por exemplo sardiña, por exemplo anchoa. Uh-huh. É dicir, que a identificación da presencia de certas especies de zooplancton era capaz de estimar a maior ou menor posibilidade de grandes ou pequenas abundancias de sardiña ou de anchoa ou de outras especies de interés pesqueiro.
Eu supoño que o estar dedicado este Día da Ciencia en Galicia a Ángel Salvariño vai supoñer que se divulgue moito máis a súa figura, que se den a coñecer datos da súa biografía, e hai que dicir que hai poucas biografías, ou polo menos as biografías que hai delas poñen todas casi os mesmos datos, as mesmas cousas. Está moi ben, por exemplo, a do Álbum da Ciencia, que é unha referencia. Tamén hai enciclopedias británicas onde poñen referencias Ángeles Salvariño, pero nós temos a sorte de estar a falar neste momento con alguén que coñeceu en persoa Ángeles. Traballaches no seu, estiveches esta día no seu mesmo instituto.
Sí, sí, tuve a sorte de que cando ela xa era unha muller consagrada na investigación, eu empezaba casi os primeiros pasos de investigación, pois deronme tamén unha beca para traballar no laboratorio onde traballaba ela. Tuve a sorte de que me deron un despacho xusto en frente do dela. E claro, ben sabía quen era ela, a Funder, estaba empezando, ¿no? Bueno, tuve a sensación de que estaba diante de unha gran investigadora, de unha persoa importante, ¿no? E ela, pois, mirábame con esa capacidade de escrutinio, de análisis, para, analizábame, decía que pasaba polo escáner da súa mirada, quedaba ben examinado, analizado, pero era unha muller moi entrañable, moi cercana, e enseguida, pois, acollía a xente nova, me acolleume na súa familia, levoume moitas veces a súa casa, pasado o fin de semana, a comer, a charlar, a pasear, pero claro, ela era Ángeles Alvariño. E, claro. Pero bueno, él acollía xente con moitísimo cariño, con moitísima entusiasmo, pero tamén analizaba e exixía moitísimo. Non pasaba unha.
Exixente e entrañable, serían esas dúas características.
Completamente, completamente. Exixente, enormemente exixente e enormemente entrañable. Ela viviu moitos anos nos Estados Unidos, pero nunca deixou de ser española, nunca deixou de ser galega. Tiña un cuidado e un cariño a todo español, a todo galego, e gustáballe, exigía que se cuidara todo relacionado con España e con Galicia. Por exemplo, tamén o idioma. Uh-huh. Non lle gustaba nada que se falara incorrectamente. Enseguida, no, eso non é así. Estamos falando español e en español, estas cousas. Como a forma correcta de decirlo é así. Non lle gustaba nada eso do spaninglis.
Xa. Ela, que empezou traballando, estudando zooplancton, e logo a partir de aí, pues, a ver propiedades da columna de auga, das correntes, das diferentes especies que se podían pescar, logo, ao final da súa carreira como investigadora, xa, dame a sensación de que se tiña unha visión global de a importancia disto dos indicadores, de coñecer a evolución dos océanos. Eso tamén a levou a Antártida, e digamos que, dame a sensación de que se convertiu como unha investigadora global.
Sí, porque a súa categoría tuvo a oportunidade de estudiar todos os océanos e mares do mundo, e estudou mostras do Pacífico, do Índico, do Atlántico, do Ártico, do Antártico, na zona dos monzones, por todas partes. Então, de aí que, analizando todas estas especies, descubriu estas 22, pero analizou a distribución tanto en extensión como en profundidade da maior parte das especies do zooplancton, e ten uns mapas de distribución magníficos, enormes na calidad. É unha muller dunha cultura enorme, ademais. É unha gran lectora, de conhecimento xeral grandísimo, culta no sentido amplio da palabra, ¿no? Uh-huh. O que a levou durante moitos anos estudiaba tamén os grandes feitos mariños españoles. E o que a levou ao final da súa vida escribir un libro precioso que se chama España e a primeira expedición científica oceánica, 1789-1794,
que
a expedición de Malaspina de Bustamante, que en España sigue ser unha expedición bastante pouco coñecida. o que levou a que na literatura británica, pero tamén española, que se considere como a primeira expedición científica oceánica a unha británica, a do Challenger, cando a primeira foi española, no final do século XVIII, un século antes que era do Challenger. E ela estudiou moito isto, o publicou, o divulgou, e fixou un libro precioso. E analizaba tamén este libro o porqué, temos esta sensación en España de complexo de inferioridade, que nos costa publicar, o miedo escénico, que al final fanse publicaciones tarde, pequenas e mal distribuídas, decía ela, eu concordo con ela, ¿no? Cando os británicos, pues, con cousas parecidas ou de menor importancia, publican enseguida moito e o divulgan moi ben.
Pois, a verdad, temos que aprender. Eu penso que haberá que facer a serie, a película da Expedición Malaspina, e tamén algo semellante con Ánxeles Alvariño, unha figura coa que, grazas ao Día da Ciencia en Galicia, habemos profundizar durante este ano. Moitas grazas a Alberto González Garcés por contárnolo.
Non faltaría máis, moitísimas gracias.